наступныя паўгадзіны эфіру вы пачуеце праграму «Цуды і дзівосы Беларусі» Альгерда Бахарэвіча, экспертызу пра расійска-беларускія дачыненні і перадачу «Зона свабоды», прысвечаную перспектывам Еўрапейскага саюзу.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Паспець адвярнуцца. Вось уже гэтыя хлуслівыя і продажныя іншаземныя сайты. Там ніколі не чулі пра беларускую талерантнасць і таму спакойна пішуць у загалоўках. Беларусы забілі беларуся за каструлю супу. Беларус забіў жонку, каб завалодаць кватэры ў Маскве. За двайное забойство беларусы атрымалі на дваіх 43 гады зняволення. Ну як так можна, каб беларус і кагосьці забіў? Вось каб беларуса забілі, такое сапраўды здараецца і даволі часта. А наадварот нейкі нонсенс. У беларусам рукі не з таго канца растуць, каб імі забіваць. Рукамі ў нас толькі талеруюць, паліруюць і без таго бліскучы вобраз краіны вечнай ахвяры, дзе ўсе ўсім усё даруюць і гатовыя абняць любога, хто наблізіцца да дзяржаўных межаў бліжэй, чым на 100 кіламетраў. Зрэшты, ідэю нейкай унікальнай генетычнай беларускай талерантнасці нават такімі бруднымі загалоўкамі і заплечнымі метадамі не аспрэчыш. Ну так, забілі, але ж за супчык, а не за колер скуры і не за сексуальную арыентацыю. Выправілі чужую душу на той свет, але ж за кватэру ў Маскве, а не за неправільнае веравызнанне і не за палітычныя погляды. Беларусу няма калі праліваць чужую кроў за такія абстракцыі. Ён чалавек гаспадарлівы і любіць канкрэтыку. Простыя рэчы, цвёрдыя кошты. Галоўнае, што беларусы, нават апынуўшыся ў замежжы, з большай ахвотай забіваюць сваіх, а не тубыльцаў. Падыход варты пашаны. Але пашаны мы ні ад каго не чакаем. Проста іншаземцы не ў нашым густе. Яны ўсе нейкія нямытыя, усміхаюцца і па-расейску не разумеюць. Забіваць такіх ніякага задавальнення. І ў гэтым, як не дзіўна, таксама адзнака нашай цудоўнай талерантнасці. Цікава было паглядзець на чалавека, які ўпершыню абвясціў беларусаў талерантнай нацыі. Відаць, гэта быў нейкі госць нашай краіны, які вярнуўся з яе жывы і здаровы і так здзівіўся свайму шчасцю, што захацеў сказаць пра нас нейкае харошае загранічнае слова. І знайшоў такое, якое ўсім тут прыйшлося да душы. Можа, яго і наступны раз адпусцяць дамоў жывога і цэлага. Хто ведае? Віталік, 20 гадоў, беларус, адукацыя сярэдняя, не жанаты. Калі я чую слова «талерантнасць», я ні за што не хапаюся, я проста адчуваю сябе беларусам. Талерантнасць у нашага народа ў крыві, і мне гэта падабаецца. Я такі талерантны, што як пабачу неталерантнага чалавека, так і хочацца взяць і разбіць яму пысу аб асфальт, а потым нагой яму паміж ног і хрыбет зламаць. Хай памятае паскуда, што такое беларуская талерантнасць. Ненавіжу нецярпімасць. Узяў бы такога і на месцы прыдушыў, падлу. Мяне ж пена з роту ідзе, калі такая мразь ідзе мне насустрач. Але такіх у нас рэдка сустрэнеш. Таму ўначы я іду на вуліцу і шукаю. Часам толькі пад раніцу вяртаюся дамоў. Такія мы людзі, беларусы. Што і казаць, размова пра талерантнасць апошнім часам у нас вядзецца багата. І збольшага все зводзяцца да таго, што яна напраўду існуе, але не варта яе перабольшваць. Шалёны народ з мульціка толькі чакае, калі яму развяжуць рукі. Талерантнасць – кайданкі на запясцях здаровых народных інстынктаў, таму іх лепш не здымаць, бо і ў талерантнасці ёсць свой канец. Вядома, што беларус перастае быць талерантным, калі займае нейкую пасаду і робіцца чыноўнікам. Выснова можа быць адна – свежая, насычаная азонам паветра чыноўніцкіх кабінетаў і здаровы мікраклімат паседжанняў інрадаў забівае мікроба талерантнасці і прышапляе чалавеку на пасадзе трывалы імунітэт. Ды і наогул цяжка быць талерантным, калі ты самы прыгожы, самы разумны, магутны, добры і сціплы чалавек у раёне. Талеранцыя паўстае з роўнасці, але сам Бог не роўны дзеля, дык куды ўжо да яго чалавеку? Беларусам сапраўды не ўласціва біць іншых за тое, што яны іншыя. Беларусам важней своечасова адвярнуцца, калі гэтае збіццё пачнецца. Адвярнуцца і зрабіць выгляд, што яны тут ні пры чым. Самы просты і лагічны сакрэт выжывання. Дарэчы, розныя сумнеўныя даследаванні паказалі, што самыя талерантныя ў свеце іслянцы, душведы і іншыя скандынавы, а беларусы недзе ў сярэдзіне другой сотні. Побач з іслянцам або шведам беларус – гэта проста монстр, кароль нецярпімасці. Напэўна, таму, што ў беларускай талерантнасці заўжды ёсць мяжа, пераступаць якую забаронена. Што там далей – невядома. Цемра, закінутая станцыя нацыянальнай падземкі. Трымайцеся гэтага боку. А на гэтым баку застаецца толькі падзякваць беларускаму народу за яго талерантнасць. Дзякуюць яўрэі і нацыянальныя меншыні за тое, што пагромаў сёлета не плянуецца, і масавых дэпартацый таксама, а калі што, пра іх своечасова і загадзя абвесцяць па тэлевізары. Дзякуюць афрыканцы за тое, што тутэйшаму расізму пакуль што хапае словаў, кінутых у спіну. Дзякуюць геі і лесбіянкі за тое, што іх гідзяцца і лічаць педафіламі, а не здзіраюць з іх жыўцом скуру. Дзякуюць апазіцыянеры за тое, што іх пускаюць за мяжу, а маглі б і пачкамі да сценкі за здраду радзіме. Дзякуюць беларускія пісьменнікі, яны заўсёды і ўсім дзякуюць. Дзякуюць людзі з абмежаванымі магчымасцямі, за немагчымасць іх палепшыць, а маглі ж і зусім скасаваць. Дзякуюць іншапланетнікі за тое, што ім даверылі тут ахову правапарадку і прынялі за сваіх. Талерантнасць – гэта тое, чым можна ганарыцца. Лепш кепская талерантнасць, чым добрая вайна, неважна з якім канцом.
Для мікрафона «Радыя Свабода» быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.